Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja jutluse aluseks Johannese evangeeliumi 5. peatüki algusest 15 salmi. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lamba värava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse petsata, sellel on 5 sammas käiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks. Ükskõik, mis haigusest ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina alles olen teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis, kuid see oli hingamispäev. Siis ütlesid juudi tervenenule, nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale, seal paigas oleva rahva hulka. Pärast poole leidis Jeesus oma tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Aamen. Istuge palun. Tänane päeva teemaks on tänulikkus. Ja need leerilapsed, kes on tulnud oma leeripäeva mälestama ja mäletama ja meenutama, on tegelikult tulnud ütlema tänu Jumalale kõige selle eest, mis Jumal on teinud, ja ka selle armu eest, mille osaliseks nad said, siis kui neid leeriõnnistuse kaudu liideti Jumala rahva osadusse. Ja minu mõte oligi täna rääkida tänulikkusest. Ja kui ma olin palju higi valanud selle jutluse kallal, siis tuli kurbusega tunnista, et see jutlus tuleb tänamatusest. Ja võib-olla tänamatust ongi siin maailmas rohkem kui tänulikkust. Kui 10 pidalitõbist tehti terveks, siis tänama tuli 1, 9 ei tulnud. Kui me mõtleme tagasi, 180 inimest oli leeripäeval, täna on 16, no umbes ka 1/10. 1/10 on need, kes oskavad tänada. Selles võiks nimetada haiges maailmas. Ja see maailm on haige. Nii nagu too mees 38 aastat. 38 aastat, selles on nähtud ühte märki. Nimelt 38 aastat oli see aeg, kui Iisraeli rahvas rändas kõrbes ja kui kõik ära surid. Ükski ei nendest, kes nurisesid, ei pääsenud tõotatud maale, Joosua ja Kaalep vaid. 5. Mooses raamat ütleb, et issand vihastus ja vandus öeldes, tõesti ma ütlen, Ükski neist meestest sellest pahast sugupõlvest ei saa näha seda head maad, mille ma vandega olen tõotanud anda teie vanemaile. Ja viies Mooses 2.14 ütleb, ja aega, mis kulus meie rännakuks Kaades Barneast, kuni ületasime Seredi jõe, oli 38 aastat. Seniks oli hävinud kogu see sugupõlv, kõik sõjamehed leeris, nagu Issand neile oli vandunud. 38 aastat oli teatud mõttes lootusetuse märk. Ja see maailm on ilma lootuseta. Ta on nagu haige seal tiigi ääres, kes ootab vee segamist, et sisse astuda. Kuuldavasti siis saab terveks. Ja eks neid vee segamisi siin maailmas on olnud palju, mille kaudu loodetakse paranemist saada. Me mäletame hiljaaeguseid neid Prantsuse revolutsioone, kus oodati tulemast, või kommunistliku revolutsiooni, kus oodati inimkonna paremaks saamist. Olid tehnika- ja teaduse revolutsioonid, millega loodeti inimkond hädadest päästa ja õnnelikuks teha. Eks praegu on ka omad vee segamised. Arvatakse, et inimese kõige suuremaks probleemiks on see, et Jumal on määranud talle soo, et kui ta saaks soost vabaks, siis peaks inimene saama ka vaimselt terveks ja rõõmsaks ja õnnelikuks. Ja arvatakse, et kui mingisugune selline segamine on, et küll siis ikka terveks saab, aga peab ikka tunnistama, et võib-olla keegi sai, aga meieni see asi ei ulatunud. See maailm on lootusetus olukorras, nii nagu 38 aastat haige olnud mees. Ja vaat sellesse maailma tuleb nüüd Jeesus. Jeesus ei tule siia maailma nagu mingisuguse uue ideoloogia tooma. No, on nagu vabariiklased või demokraadid. Ühed räägivad ühed ideed paranemiseks, teisel teised ideed rahva elu korraldamiseks. No Jeesus ei ole uute ideede tooja, kes aitaks võib-olla ka inimkonda natuke paremaks saada. Vaid Jeesus, kes tuleb lootusesse hävingule määratud maailma inimkonda päästma. Ja nüüd on Jeesus seal tiigi ääres, kus on valitsemas lootusetus. Ja see puudutab tegelikult kogu inimkonda, aga see puudutab ka igat ühte meist. Nii nagu ta astus tolle mehe juurde, kes oli seal 38 aastat olnud tõenäoliselt ammu juba lootuse kaotanud, võib-olla harjunud tolle eluga seal olema, õppinud ära toimetuleku vigasena, igati tuleb elada. Ja nüüd astub Jeesus ta juurde ja küsib, et kas sa tahad terveks saada. Võib-olla see küsimus tundub haige jaoks ülearune, aga ta pole kaugeltki ülearune, sest ühelt poolt arvatakse, et see tiik, petsata tiik, oli selline eksklusiivne tiik, mida ümbritsesid viis sammas käiku. See oli väärikate inimeste kõrgklassi supluskoht ja sinna tulid ka kõik sandid ja vigased ja jalutud, sest nendest almustest said nad rikaste inimeste almustest said ka elatud ja võib-olla see oli päris sobiv koht kuidagi eluga toime tulla. Kas sa tahad terveks saada? See tähendas ka sellest, mis sul praegu peos oli, lahti lastmist. Ja on neid, kes ütlevad, et haigused on ka üks pääste rõngas inimese jaoks, kellel elukoormat on vahel liiga raskeks läinud, siis ta põgeneb just kui haigusesse ja et saada lahti nendest vastutustest ja ülesannetest ja kiirustustest, mida inimene ei suuda enam taluda. Haigusel on oma võlu, sa saad ehk tähelepanu rohkem kui teised. Mäletan, kui korra murdsin käeluu, suure pärane hoolitsus, mille osaliseks ma sain haiglas. Juba kiirabist alates kõik hea sõnaga trööstisid ja püüdsid mu meeleolu üleval hoida. Küll kontrolliti ühte asja ja teist asja. Haigena olles sa korraga oled nagu tähelepanu keskel. Saad terveks, keegi ei küsi su käest, kuidas sul läheb, kuidas sa hakkama saad. Kas sa tahad terveks saada, on Jeesuse küsimus tollele haigele. Meie lootusetus olukorras on Jumalal meile anda midagi muud, mida meie ootame. Mees ütleb, et mul ei ole inimest, kes aitaks mind tiiki. Sellel inimesel oli oma nägemus, mis võiks teda elus aidata. Ta peaks tiiki saama. Ja oli kuulda, et kes tiiki said õigel ajal, need said ka abi. Tihti peale takistab Jumala andi ja abi vastuvõtmas see, et meil on oma nägemus, mis meid aitab. Kuidas me võiksime elu korraldada, mis tuleks kasuks meile. Ja kui seda ei ole, siis me ei oska ka Jumala abi vastu võtta. Mees ei oska ka märgata, et too imetegija on ta juures, kellel on midagi ehk veel paremat anda kui tiiki aidata. Ja tõepoolest Jeesus oleks ju võinud võtta noore mehena tolle vigase oma sülle ja viia tiiki õigel ajal, aga Jeesus ei tee seda. Paljud meie palved jäävad vastuseta, sest Jumalal tahab meid teistmoodi aidata. Ta ütleb tollele halvatule, tõuse üles, võtta oma kanderaam ja kõnni. Jumala sõnal on vägi. Ja ime küll, inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaame ja kõndis. Jumala sõna vägi tegutseb siia maali. Usklikete juures, aga tegutseb ka uskmatute juures. Sest kogu see maailm on loodud Jumala sõna vägi. Jumal ütles, saagu ja sai. Ei olnud küsimus sellest, kas see maailm uskus, et tema võiks loodud saada või ei uskunud. Kui Jumal ütles, siis nii sünnib. Jumala sõnal on vägi alati. Ja meesis võtab oma poodi ja kõnnib. Ime küll, seda märgatakse. Ei märgata mitte seda, et mees on terveks saanud, aga märgatakse, et ta hingamispäeval oma voodit kannab. Ja kohe tuleb pahandus. Kui Jumal meid aitab, siis märgatakse mitte seda head, mis ta on meile annud, vaid märgatakse midagi muud. Ma olen kaua mõelnud ja ka ma välja mõelnud ei ole, miks Jeesus käskis sellel mehel seda voodit kanda hingamispäeval. Ega see ei ole ainus kord, kus Jeesus tegi kedagi terveks ja ütles, et võta oma voodi ja kõnni. Kui teie vennad teadusite, pärast rääkige mulle seda. Aga ta oleks võinud ju jätta voodi sinna sama paika ja hingamispäeval minna nii sama tänulikult. No mina arvan, et voodi oli teda 38 aastat kannud, et nüüd, kui Jeesus ta terves tegi, ei teinud ta lihtsalt terveks, vaid andis talle ka töö ja ülesande. Ja kui Jumal meile midagi annab, siis ta tavaliselt annab ikka ülesande, mitte ainult, et tõuse püsti ja käi niisama liiguta jalgu, vaid tee midagi. Kui Jumal meile elu annab, siis ta annab meile ka mingi ülesande. Kanna neid oma elukoormaid. Ela seda elu, mis sul on antud elada. Võta koormat enda peale. Ja mees teeb seda. Muidugi rahvas või kirjatundjad ja variserid pahandavad, et ta hingamispäeval seda teeb. Ja on üllatav sageli, et seda rõõmu ei märgata, aga märgatakse mõnda seaduse või reegli rikkumist. Kui muidugi anti käsk hingamispäeva pidada ja ei lubatud tööd teha, siis millist tööd ei tohi teha? Sellen mõtlesid ikkagi juudid ise välja. Ja millist riideid võis kanda, seda oli lubatud, aga nagu prossi ei tondid kanda, sest prossi oleks olnud nagu koorma kandmine rinnas. Inimesed olid teinud neid käskusid palju peenemaks ja muidugi ka seda käsu ja seadust peetakse tänapäevalgi tähtsaks. Kui liiklus eeskirjas, kui sa ikka 30 alal 50 sõidad, siis keegi ei küsi, mis tuju sul on ja kui tähtis sul see sõit on. Kui on ikkagi 30 alal 50, siis on ikkagi karistus käes. Ja või on maksuseadustega või hügieeniseadustega. Keegi ei küsi, mis sa mõtled, mis on sündinud see hinges. Reeglid on alati või tihti peale tähtsamat. No on ka erandid muidugi selles maailmas ka, aga seda ei juhtu mitte sageli. Ikkagi reeglid on olulisemad kui see Jumala suure armu nägemine. Jeesus mees ütleb, et see, kes mind terveks tegi, käskis seda kanda. Kes oli see, kes sul käskis seda kanda? Kes su terveks tegi? Ja nad ei küsinud ka, et kes su terveks tegi, vaid küsid, kes see oli see, kes sul käskis kanda? Terveks tegemine jäi nagu tähele panemata. Mees ütleb, et ma ei tea. Ja selles pole mitte imelikku. Kui palju, kui me täna küsime inimesi, kes tulevad tervelt mööda tänavat, kes sulle tervis andis? Palju on neid, kes ütlevad, et Jumal andis? Väga vähe. Ma arvan, et vähem kui 10 1. Kõik ütlevad, et noh, ma olen tubli olnud ja hommikul võimeldud ja hästi söönud ja ikka tragi, kui sa 100 aastaseks saad, siis küsitakse, et kuidas sa nii tragi oled olnud, et sa 100 aastaseks elad ja siis mõeldakse välja mingisugune asi, et olen hommikul külma veega ennast karastanud selle pärast. See, et Jumal teeb midagi, seda ei pane keegi tähele. See ei ole mitte midagi imestilt, kui mees ütles, et ma ei tea, kuidas ma terveks sain. Ma ei tea, kes see oli, kes mu terveks tegi. Ja siis varsti leiab Jeesus ta pühakojast. Ja ütleb mehele, sa oled terveks saanud. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Mees oli läinud oma tervisega pühakotta. Jeesus oleks võinud ütleda, et küll on tore, et sa tervisega tulid nüüd pühakotta, Jumalat tänama. Vaid Jeesus ütleb, et sa oled terveks läinud. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Me mõnigi kord mõtleme, et kui kirikuõpetajad manitsevad inimesi, et nad ei käi kirikus ja elavad Jumala kartmatud elu ja teevad pattu, siis tegelikult peaks manitsema neid, kes kirikus ei tulnud. Mitte neid, kes kirikus on ja kirikus käivad. Aga tõsi on see, et Jeesus manitseb just neid, kes kirikus käivad. Ja see on suur arm ja õnn, et Jeesus noomib meid. Laulik ise ütleb, et issand, uuri mind läbi, katsu ära mu süda, tunne ära, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavese elu teele. Kui me tuleme Jumala kotta, siis on suur arm see, et Jumal noomib meid. Ja kui Jumal ei mooli, siis vahel tundub, et ta ei hooligi meist. Lars Levile staadius, kes oli suur äratusjutlustaja Soomes, see on jätkuvalt üks suuremaid ärastusliikumisi. Suvepäeval koguneb ligemale 100,000 inimest Soomes kokku. Kui ta ära suri, teisel pool kirikust üle tee oli viinavabrik. Viinavabriku omanik ütles, et vanasti kui Lars Levi staadios elas, me saime iga pühapäev kirikus noomida ja iga pühapäev käisime kirikus. Nüüd meid enam keegi ei noomi kirikus ja me ei käi ka enam kirikus. Viinavabriku omanik sai aru, et see on suur arm, et Jumal tegutseb temaga, tuletab talle meelde, et ära tee enam pattu. Ela püha elu, kasva seismiselt ja vaimulikult, korralda oma elumaa ja asjad. Jumal tegutseb just oma rahvaga, kasvatab neid. Ja nii ka see mees, kelle Jeesus leidis sealt templist, sai manitseda. Võib-olla kõik teised, kes templis ei olnud, jäid ilma manitsuseta. Ja nüüd läheb too mees ruttu kirjatundjate ja varisli juurde ja ütles, et see, kes mind terveks tegi, oli Jeesus. Vahel tundub nii, et ta andis nagu tunnistuse sellest, et nüüd ta ometi sai aru, et kelle käest talle tervis tuli. Aga kommentaarid ja piibliuurijad on praktiliselt ühel meele sellega, et tegelikult mees ei tulnud Jeesust tunnustus andma, vaid ta tuli Jeesust ära andma. Sest edasi läheb jutt sellest, kuidas tekib kõva vaidlus Jeesuse ja kirjatundjate ja varisete vahel, sellepärast, et kas on õigus hingamispäeval midagi teha ja Jeesust hakatakse süüdistama. See oli Jeesuse reetmine. Ja tihti peale, kui meie elus on mingisugused probleeme, siis me püüame neid probleeme Jumala peale rükata. Me anname jätkuvalt Jumala ära. Me räägime ususõdadest. Inimesed tapavad ja siis öeldakse, et need on ususõjad. No nagu Jumal oleks selles süüdi. Praegugi arvatakse, et võib-olla religioonid on kõige selle kurja juur, miks maailmas nii palju arusaamatusi ja probleeme on. Jeesus oli see, kes tegi seda. Jeesus oli see, kes käskis. Jeesus oli see, kes õpetas meid elama nii, et mina süüdlaseks jäin. Keegi teine on süüdi. Inimkond süüdistab jätkuvalt Jumalat. Nii see mees ka. Kaugel sellest, et ta oleks tulnud tänama, vaid ta süüdistas Jeesust. Ja selliste inimeste juurde tuleb Jeesus. Et meid terveks teha, et meid haidata, et meie eest hoolitseda, et meie koormaid kanda. Selliste inimeste pärast läheb ta Golgatal teed kandes risti, et meie võiksime elada. Ja kui me oleme tema armu tähele panemata elanud tänamatu meelega, siis Jumal hoolitseb jätkuvalt meie eest. Tema on ustav. Ja kui me oleme leeritõotus andnud, oleme just kui lepingu sõlminud Jumalaga, üsna sageli meie murrame neid lepinguid. Aga Jumal ei murra. Tema jääb ustavaks. Tema hoolitseb meie eest. Ja tema arm on ka täna päeval meie juures. Ja kellel täna vähegi südant on, siis täname ta meid patuseid, tihti peale tänamatuid, Jumalat süüdistavaid inimesi on ometi hoidnud ja on tõotanud meile anda igavese elu. Aamen.